Imagine por un momento que vostede ten un comercio, un local de hostalaría, unha farmacia ou que taxista traballa en lugares e oficios, en definitiva, de contacto co público. De repente, entra unha muller pola porta e pídelle ser escoitada, porque está sufrindo unha situación de acoso, unha situación de maltrato ou mesmo de violencia machista. E sí, resulta que vostede non o pilla desprevenido porque tengas ferramentas suficientes para brindarlle apoio e compañía a esa muller nun primeiro momento. Pois de algún xeito isto que estou contando trata de exemplificar o que está facendo o Concello de Ribadumia, no Salnés. Puxo en marcha moi recentemente unha iniciativa novidosa, solidaria e tamén integradora, como é a creación dun equipo de veciños e veciñas para axudar as vítimas que poidan estar sufrindo maltrato, violencia machista. Enrique Ubiñe é concelleiro de Servizos Sociais e el é precisamente quen nos vai contar esta iniciativa que ademais queremos apoiar abrindo esta ventá do convivir para visibilizala. Enrique, moi boas noites. Enrique Ubiña.
Hola, boas noites. Que tal?
Pois nos moi ben, por certo, deixeme dicir que vostede está en Huesca, ademais, recollendo ideas para unha iniciativa moi bonita, pero que me reservo para o final da entrevista, parécelle?
Perfecto, moi ben.
Como están as cousas por aí? Vai frío?
Fai, bastante frío.
Pues falemos un pouco do tema co que queremos abrir este convivir, esa rede veciñal de apoio, de solidariedade a mulleres que o poden estar pasando mal. O boca a boca está funcionando moi ben, non? É mellor que vai funcionar, contenos.
É mellor que vai funcionar, sí, a verdade é que estamos tendo moi boa acollida. O comercio, a Asociación de Comerciantes, en o primeiro momento nos apoiaron e están con nós. E por parte dos veciños, pois a verdade que tamén estes días estamos recibindo chamadas, hai xente interesada e eu creo que vamos ter moi bo resultado.
Os mecanismos para visibilizar esta situación están en marcha. O que queremos saber é cal é o punto de partida desta iniciativa.
Ben, o punto de partida son varios puntos. O primeiro é a situación xeral. Todos somos coñecedores de que hai un problema coa violencia de xénero neste país e que é un problema grave, ademais, o que hai que atacar. Eu entendo que desde moitos puntos. Despois, en Ribadumia temos a única entidade de apoio a vítimas de violencia de xénero e, por tanto, temos a sorte de ter un contacto moi directo con persoas que foron vítimas de violencia en algún momento. E iso dounos un punto de vista moi, moi cercano da situación e fixenos ver que había unha serie de carencias as que podíamos atacar dentro do concello, non?
Uh-huh. Continúe.
Nada, sobre todo, dúas cousas. Por un lado, intentar que a cidadanía se implique na situación, pasar dunha situación que mellore un pouco máis estática, un pouco máis pasiva, algo que sea máis dinámico, que a propia cidadanía pues, se implique en apoiar as víctimas. E por outro, que as víctimas pues, sintan ese apoio social, ¿no? Que a cousa que sea un pouco visible.
Unha soa víctima xustifica, como non, unha iniciativa destas características e, ademais, que ten no comercio local o principal sustento. Cando falamos de comercio, neste caso, así mo anticipaba usted, estamos falando pois de negocios de todo tipo cun perfil moi amplo.
Sí, porque do que se trata é establecer uns puntos. O comercio local, que é o comercio máis cercano que ten calquera veciño, calquera veciña, calquera muller, que sexan de referencia. Entonces, claro, eso requiere que seamos comercios minoristas, os pequenos, ou un taxista, ou incluso unha asociación de veciños, ¿no? Cosas que sean cercanas para a víctima, para que se sinta tamén un pouco menos cohibida a hora de buscar pues, información ou axuda en un momento dado.
Tamén pensaba eu o mellor polo feito de que a xente se acaba coñecendo nun pobo, se non pode, espero que non, pero ser en moitos casos un efecto quizáis disuasorio, non? Por aquelo de que dirán se me coñecen.
Pode ser, ou pode ser que non, porque ao final, facer que un problema non este tapado detrás das bambalinas, tamén fai que a xente tome conciencia de outra maneira. E o naturalice, e non sexa complicado. En todo caso, o que se trata é facilitar. A ferramenta se está aí, podes utilizar, se non está, non. Entonces, nos entendemos que nese sentido é positivo. E, por outro lado, temos tamén as persoas voluntarias que se ofrecen para participar, que son persoas normais. Non son nada máis que veciños e veciñas as que llevamos dar mecanismos, información e ferramentas para que, se alguén descomunica algo, eles poden dicirle, pues mira, tens que actuar desta maneira.
Enrique, teño que atender axeitadamente o que nos está comentando, que é moi interesante, pero tamén os voulle pedir un favor, intente non achegarse quizáis tanto ao teléfono, porque temos a impresión de que está saturando un pouco, pero seguimos intentando.
Vale, perdón.
Decía que, bueno, quería decir que tan novidosa esta iniciativa nese sentido do que van facer, do que pretenden facer, que non hai precedentes. Buscaron, pero non atoparon precedentes cercanos.
Non, efectivamente, non hemos topado nada que no que poderamos basearnos. Era unha idea que partiu do Departamento de Servicios Sociais e estuvemoslo traballando e estamos vendo, porque moitas veces este coñecemento axuda a avanzar nestas cosas, pero a verdade é que non topamos este tipo de experiencia en ningún lado. Entendemos que é novidosa e esperemos que sea parte novedosa e contagiosa tamén.
Pues axúdenos a ver como está deseñada esa estrutura, esa columna vertebral para axudar a estas mulleres.
Ben, hai dúas partes. Como dicimos, o programa está os comercios, as entidades, as asociacións ou aquelas empresas, e por outro lado están os voluntarios. Nos dous casos se vai a dar formación e información específica para que puedan esas persoas enfrentarse a estas situacións, ¿no? Uh-huh. Entonces, después tenemos dos grupos de acción. Por un lado estarán o equipo de persoas voluntarias que estará disponible para que calquera persona pueda tirar deles un momento dado, e depois estarán os locais. Os locais van a contar con un punto identificativo que os vai identificar como local libre de violencias de género e de apoio, un punto seguro, que é o que nos denominamos, e con iso temos montado xa un plano. Neste momento, pois, temos aparte unha página web e que conta comigo revolume.com, onde pois exporemos información, teléfonos de contacto, o mapa dos negocios, locais e entidades que participan na iniciativa e sobre todo a exposición das vítimas. E eu creo que con iso vamos a ter pois, un resultado moi bom.
Traballan cun mínimo de 20 voluntarios, de 20 persoas.
Sí, no, bueno, había que establecer unhas cifras, porque tamén temos unha partida económica e temos que ter as cousas cerradas, pero tanto a cifra mínima de 10 locais, negocios, como a de 20 persoas voluntarias é perfectamente ampliable, oxalá, non sei o que queremos.
Como se forma estes voluntarios? Que tipo de información reciben? Quen os prepara? Que tipo de profesionais preparan finalmente? Podemos imaginalo, psicólogos, por exemplo, a estes formadores.
Sí. As persoas que te van son persoas perfectamente formadas, psicólogas clínicas, psicólogas jurídicas e persoas especializadas en igualdade de xénero. Entonces, bueno, por ese lado, eu creo que a formación vai ser estupenda, vamos, e vai permitir dar as ferramentas que son necesarias, que ao final tampouco é algo tan complexo, que trátase basicamente de ter unhas bases de actuación cando te tens que enfrentar a según que cosas te contan, e depois os coñecementos de como funcionan os mecanismos legais, tens que acompañar a un xulgado, ou a Guardia Civil nun momento determinado, ou a psicóloga, en fin, ¿no?
É desde logo un primeiro paso antes de iniciar, por exemplo, os trámites legais, non? Antes de interpoñer unha denuncia ou solicitar a quenda de oficio mesmamente.
Sí, porque efectivamente, bueno, isto da violencia hai moitas situacións, non? A violencia física é seguramente a última resposta e outros pasos previos nas situacións que, pois, ao mellor, pois, necesitas moito tipo de resposta antes de chegar ao xulgado. E a cuestión é ter todos os mecanismos, coñecer todos os pasos que hai que dar e poder axudar, pois, na práctica.
Un traballo colectivo, un traballo que de todos, por unha causa boa, pero que ten como base unha das caras máis negativas da sociedade, non? Pero que importante é sentirse útil, poñer en valor o papel de todos e cada un dos veciños, todo o que pode facer a sociedade de xeito colectivo.
Sí, e é importante que cuestións como a violencia de xénero que parece que están un pouco tapadas pola propia sociedade se poñan de relevancia e saian a luz. Eu teño un dato por aquí que me pasaron outro día que era que no 81% de mulleres que denuncia unha situación de maltrato o había comentado no seu entorno, sin embargo nadie había feito nada. A denuncia ten que partir no 95% dos casos do propio maltratado. todos sabemos como vivimos nesta sociedade onde parece que meterte na casa do lado está mal visto e que na que sepas da situación calas e moitas veces pues, pasa un pouco avión. Entonces eu creo que visualizar a situación, facela, sacala a luz e que haya personas que participen de eso, vai a darlle un pouco a volta esa situación e que, dende logo, non se normalice para nada casos de maltrato.
Temas delicados, temas complicados, tamén esa visibilización é importante, alo menos desde outro aspecto ou puntos de vista, que é un pouco tamén o que tratamos de facer, dando, botando luz e dando voz a esta rede cidadá, que xa botou a andar, pero xa conta cos primeiros voluntarios. Ainda é moi cedo, pero que nos pode adiantar?
Básicamente, temos cubrido as plazas que tiñamos inicialmente previstas, e seguramente teníamos que aumentar. Agora, eso, estou en Huesca, non teño os datos concretos, pero estes días había se anotado xente e vamos a cubrir. Entón, bueno, a resposta está sendo, comencemos moi boa, porque ao final pues, é unha experiencia que é novidosa, son cousas que efectivamente son delicadas e poden ser o mellor non ver ben en algún momento determinado ou en algún ámbito, pero a realidad que estamos topando é que a xente está moi moi involucrada. E os comercios tamén, xa habían estado na campaña das violencias en negro contra as violencias de xénero que nos adherimos o ano pasado, e se habían participado moi activamente colocando os cartéis e expresando que os negocios pues, que son locais onde non se admite a violencia, moitos ainda manteñen, de feito, o cartel, e estamos tendo boa resposta.
A rede cidadá ten que servir de exemplo para marcar estela de outras posibles iniciativas noutros lugares, non lle parece?
Sí, nos gostaríamos que esta idea ou ideas similares a estas se estenderan e axudaran a solucionar ou a plantarlle cara a este tema que é un tema moi delicado, que ten moitas aristas, pero que hai que enfrentar, porque o uso da violencia en calquera das súas formas debe desenterrarse desta sociedade, entendeu?
Vostede como político, desde o equipo de goberno, decir, pódense facer máis cousas desde esa posición?
Pódense facer cousas como esta ou similares a esta e nos facemos máis cousas que esta, porque incluso ano pasado animamos a crear a participación a unha mesa de mancomunada, ten un nombre horrible, mesa mancomunada interinstitucional fronte a violencia de xénero, un nombre larguísimo, pero que diría que nos anés unificamos concellos, CIN, policía, guardia civil, xulgados, colexios, centros de saúde, todos os aspectos da sociedade formais para facilitar todos os mecanismos de apoio á víctima e para que haya as mínimas inxerencias e facilidades. Son outras cousas que se fan, non? Aparte de actuar na educación que é primordial, na formación dos nenos, que son os pais do futuro e as parellas do futuro. E eu creo que sí, se pode facer moitas cousas. O que se pode facer esos concellos é legislar, obviamente, pero despois hai outro serie de cuestións que sí, e non é de feito, pode dicir que no 2014 en políticas de igualdad e conciliación o Concello investiu 13.000 euros e neste ano pasado gastamos 42.000 e seguimos aumentando. Uh-huh. Sí, se poden facer cousas, o que hai que ter é vontade, claro.
Habitantes teñen, porque hai unha poboación de 5.000 e pico habitantes, non si?
Sí, 5.100 e poucos.
Bueno, falaba vostede dos nenos. Os nenos algo teñen que ver co que vostede está facendo na actualidade neste momento en Huesca. Cónteme.
Sí, en Huesca estamos participando no terceiro encontro da Rede Nacional de Cidades dos Nenos e das Nenas. Vimos en colaboración coa Deputación. E este era un encontro para ver, sobre todo, nos viñamos para estudiar o caso concreto que en Huesca, onde teñen un consello dos nenos e das nenas, onde os fan partícipes da política urbanística. De tal maneira que os nenos deciden, pois, no momento determinado, sobre como facer un parque, e que cosa debe ter, ou non ter un parque infantil, por exemplo. Vou sempre así máis...
Mire que as ideas tamén poden ser un pouco atalondradas, eh?
Pois a experiencia que estamos collendo aquí é que e a miña experiencia con nenos se pode dicir que foi sorprendentísima, porque me topei con os nenos que de atolondrao nada, saben moi ben o que queren o que non queren e saben ademais se faz partícipe, saben participar e saben ser responsables das decisións que toman e do que aportan e do que non aportan e a verdad que me marcho con coa sorpresa no corpo moi grande e con, bueno, con moitas ideas, non? Pero sobre todo coa sensación de que se de que non estamos tratando aos nenos como deberíamos.
Bueno,
que hay... é unha das conclusións que temos aquí, non? De que os nenos non os estamos entendendo como unha parte da sociedade. Parece que son un añadido que temos aí, que hasta que sean maiores de idade e teñan edade de votar e de conducir, que non pintan nada, e é todo o contrario. Sobre todo no, no urbanismo, vamos, aí é un puntal que rechama moito, que non os estamos tendo en conta.
Bueno, a idea, efectivamente, o que traduce que nenos e nenas podan participar e teñen que ser escoitados, como teñen que ser escoitados, así se demanden tantos outros ámbitos da vida, que non se escoitan.
Sí, efectivamente, sí, e forman parte da sociedade. Uh-huh. E forman parte importante da sociedade, e son ademais o noso futuro. Facelos partícipes de nenos nas decisións que lles afectan, aparte que un dereito deles, faraos medrar mellor como persoas, desde cualquier punto de vista. No momento en que un neno participa de algo, asume as responsabilidades, e na que sea inconscientemente.
¿Cantos días vai estar aí?
Estamos rematando, xa, mañá volvemos para o país.
Cun feixe, cun bo saco de ideas.
Sí, con ideas, experiencias e moitas cousas na carteira.
Pues Enrique Ubiña, ímolo deixar aquí. É certo que alongamos todo o que puidemos esta conversa, pero hai que recoñecer que o son non nos acompañou moito e ainda así, pues tennos que quedar ben clara esa idea desa rede veciñal que se está creando, que está en marcha e que ten unha finalidade máis que loable, así que queremos seguir sabendo dela. Oxalá que non fose precisa, que non fose necesaria, pero as mulleres que nos están escoitando, homes e mulleres, que sepan que neste caso, en toda a sociedade, pero agora que estamos falando do Salnés, e particularmente de Ribadumia, que contan cun apoio importante, que ali onde peten, seguramente, con toda a seguridade, serán escoitadas. Parécelle?
Parece-me, sí. Eu non vou explicar o mellor.
Moitísimas grazas. Boas noites.
Gracias a ti. Boas noites.